Þorsteinn svarar. Ef ég segi þér drauminn, þá skaltu ráða hann, sem hann er til. Austmaður kveðst á það hætta mundu. Þorsteinn mælti þá. Það dreymdi mig að ég þóttist heima vera að borg og úti fyrir karldýrum og sá ég upp á húsin og á mæninum allt eina væna og fagra og þóttist ég eiga og þótti mér all góð. Þá sá ég fljúa ofan frá fjöllunum örn mikinn. Hann fló hingað og settist hjá áltinni og klakaði við hana blíðlega og hún þótti mér það vel þekkjast. Þá sá ég að örninn var svarteigur og járnklær voru á honum. Vasklegur sýndist mér hann. Því næst sá ég fljúa annan fugl af suðurátt. Sá fló hingað til borgar og settist á húsin hjá áltinni og vildi þýðast hana. Það var og örn mikill. Brátt þótti mér sá örnin er fyrir var, ívast mjög er hinn kom til og þeir börðust snarplega og lengi og það sá ég að hvorum tvekja blætti. Og svo lauk þeirra leik að sinn veg hné hvor þeirra af húsmæninum og voru þá báðir dauðir. En áltinn sat eftir hnipin mjög og dapurleg og þá sá ég fljúa fugl úr vestri. Það var Valur. Hann settist hjá áltinni og lét blítt við hana og síðan flugu þau í brott bæði samt í sömu átt og þá vaknaði ég. Og er draumur þessi ómerkilegur, segir hann, og mun vera fyrir veðrum að þau mætast í lofti úr þeim áttum er mér þóttu fuglarnir fljúa. Austmaður segir, ekki er það mín ætlan, segir hann, að svo sé. Þorsteinn mælti. Gera af drauminum slíkt er þér sýnist líklegast og lát mig heyra. Austmaður mælti. Fuglar þeir munu vera stórra manna fylgjur, en húsfreyja þín er eigi heil og mun hún fæða meibarn frítt og fagurt og mun þú unna því mikið. En göfgir menn munu biðja dóttur þinnar úr þeim áttum sem þér þóttu erninninn fljúa að og leggja á hana ofurást og berjast of hana og látast báðir af því efni. Og því næst mun hinn þriðji maður biðja hennar úr þeirri átt er Valurinn flóað og þeim mun hún gift vera. Nú hef ég þýttan draum þinn, ég hygg eftir mun ganga. Þorsteinn svarar. Illa er draumur ráðinn og óvingjarnlega, sagði hann, og mun þú ekki drauma ráða kunna. Austmaður svarar. Þú munt að raunum komast hversu eftir gengur. Þorsteinn lagði fæða á austmanninu.